Můžou počítačové simulace pomoci chápat náboženské chování? Zamyslíme se nad tím za chvíli. Katolíků přibývá, ale ne v Evropě. Za okamžik řekneme kde. A navštívíme taky nový designový obchod olomoucké Charity. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Vyléčení rakoviny pomocí milence nebo změna DNA. I takovéhle rady dostávají pacienti pražského terapeutického zařízení Aktiv. Na podivné postupy lékařů upozorňuje dokument České televize s názvem Obchod se zdravím. Pacienti, často vážně nemocní lidé, personálu za své návštěvy a nákupy léčiv platí. Terapeutické metody jsou přitom podle tvůrců dokumentu nefunkční. A teď jedna citace. Česká společnost vnímá jako náboženství jen jeho institucionalizovanou podobu, tedy nejčastěji církev. Pokud je nějaká část náboženské praxe odtržena od celkového pohledu na svět, pokud má pozemský účel, například zdraví, není často považován za náboženství, říká náš první host a my tahle jeho slova ještě rozebereme. Teď tedy vítám religionistu Zdeňka Vojtíška. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem tu úvodní větu citovala z vašeho článku, který vyšel na webových stránkách náboženského infoservisu. Článek se jmenuje Kauza Aktiv, ukazuje vnímání náboženství v české společnosti. Vy se tam zastavujete nad televizním dokumentem nazvaným Obchod se zdravím. Když je část náboženské praxe odtržena od pohledu na svět, není považována za náboženský. Vysvětlete nám to ještě prosím trošku.
Tak já bych možná nejdřív řekl, že dámy a pány v té společnosti nechci nějak hájit, nebo že to není nějaká jejich obrana. Řekl bych, že ta jejich praxe je skutečně podle toho, co jsme v České televizi viděli, odsouzení hodná. Ale zastavil jsem se nad tím, že v tom Aktipu se suverénně hovoří o ajurvédských detoxikačních metodách, karmě, čakrách, kvantové biorezonanční metodě, práci s energiemi, homeopatii, kineziologii a dalších metodách nebo dalších postupech, které prostě koření v nějakých náboženských tradicích a které v těch náboženských tradicích dávají smysl, nejsou-li tedy od těch tradic úplně odtrženy. Jsou-li odtrženy, no tak pak jako není divu, že ty metody těm lidem příliš nefungují.
Mm-hmm. Podle vás skoro všechny metody, se kterými se diváci v dokumentu seznámili, čerpají právě z předpokladů ezoterické náboženské tradice. Vy už jste to trošku řekl, tyhle všechny ajurvédské a podobné metody koření právě v náboženských tradicích nebo v nějakých mystikách. Zkusme to vzít ještě z druhé strany, když se na ten problém podíváme. Je tedy dobře nebo špatně, když se, dejme tomu, pacient upne na něco takového?
Tak já mám za to, že placebo efekt je velmi významnou složkou toho uzdravného procesu a nechtěl bych placebo nějak schodit. Samozřejmě před 200 nebo 300 lety si lidé pro duchovní radu, duchovní pozbuzení chodili k panu faráři a ten jim to poskytl zdarma a také teda věděli, že když za tím farářem jdou, že to je duchovní pozbuzení, že se tedy ocitají v té oblasti náboženství. Dneska je to jinak a nechci říct, jestli dobře nebo špatně, ale vlastně ta společnost začíná být zase znovu náboženstvím prostoupena právě tím kořenícím v té ezoterické tradici a hlavně teda v té tradici nového věku. A není úplně zřetelné, že se jedná o náboženské metody. V tom je ten rozdíl a v tom je možná také určité nebezpečí, když člověk přijde do takovéhoto institutu a není teda nějak religionisticky vzdělán nebo neuvažoval nikdy o náboženství, tak vlastně jsou mu nabídnuty metody, které, jak říkám, dávají smysl v rámci toho náboženství, ale bez něj to není nic jiného, než ten placebo efekt.
Takže v kostce řečeno, pane docente, dalo by se to shrnout i tak, že to, v jakém stavu se nachází naše tělo, naše fyzická schránka, má právě vliv na naše vnímání, duševní, duchovní.
určitě to má vliv a na druhou stranu zase bych nechtěl podceňovat i ty duchovní metody nebo i ty metody, které teda mají ty kořeny v tom náboženství, že to placebo poskytují nebo že prostě mohou člověku pomoci v tom jeho fyzickém stavu, že mu dají určitou naději, určitý klid, ale měl by vědět, s čím zachází nebo k čemu přichází, co je mu vlastně ve skutečnosti nabízeno.
Ono vlastně to rčení věř a víra tvá tě uzdraví je asi staletími prověřené. Já jsem si našla tvrzení představitele takzvaného nového ateismu Richarda Dawkinse, který tvrdí, víra je snadný únik. Je to skvělá výmluva, jak ignorovat důkazy. Víra věří navzdory nedostatku důkazů a někdy dokonce kvůli nedostatku důkazů. Myslíte, pane docente, že náboženství s vědou nějak soupeří?
Myslím si, že ne. Mám za to, že to jsou dvě oblasti poznávání tohoto světa. Věda je ostatně hlavně záležitost metody a ta metoda je prostě jiná než náboženské poznávání. Řekl bych, že tyto dvě oblasti spolu nesoupeří a že je, jak kdo si řekl, špatná věda, která vylučuje náboženství a špatné náboženství, které vylučuje vědu. Jsou to prostě dva pohledy na svět a tady na západě jsme si za ty poslední 200 let zvykli tyto dva pohledy rozlišovat a teď je zvláštní nebo teď je překvapivé, když třeba právě díky ACTIPu vidíme, jak vlastně tyto dvě oblasti jsou zase znovu spojovány a zase znovu směšovány.
Říká religionista a pedagog na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, docent Zdeněk Vojtíšek. Díky za rozhovor, mějte se hezky.
Naschledanou.
A teď téma, které vlastně s tím předchozím možná tak trochu souvisí. Můžou počítačové simulace pomoci chápat náboženské chování? Nad tím se teď zamyslíme společně se sociologem Petrem Soukupem. Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Já začnu tím, že dva novozélandští vědci, Chris Sibley a Joseph Balbulia, zveřejnili výsledky své studie nazvané Víra po zemětřesení. Dokumentují oživení církve ve městě Christchurch na Novém Zélandu po velkém a smrtícím zemětřesení na počátku roku 2011. Oni si všímají jedné věci, že nejprve tedy dochází k oživení církve, možná víry, náboženství, ale nakonec se vědci vrátili zase k tomu, jak byli. A náboženství je teď v úpadku právě i v Christchurch. Nedělala se někdy, pane Soukupe, taky nějaká taková podobná studie v České republice, třeba po povodních v roce 1997 nebo 2002?
Není mi známo, že by čeští religionisté nebo sociologové náboženství takovou studii prováděli, to znamená, podle mě nemáme srovnatelná data, ale ta australská, respektive novozélandská studie je zajímavá i v tom, že ona se nedělala bezprostředně po zemětřesení, ale je to součást vlastně dlouhodobé studie, to znamená, ti lidé byli monitorováni několik let, takže my víme, jak na tom byli před i po zemětřesení, to je na tom asi to nejzajímavější.
No, není to škoda, že se nějaká podobná studie nedělá tady i u nás?
Určitě to škoda je.
Ale námět obecně, pro vás.
Obecně ty studie, které jsou dlouhodobé, říkáme jim panelové nebo longitudinální, jsou poměrně drahé, i teda náročné. A musím říct, že bohužel, zejména teda český zdroj financování, typicky pro nás asi grantová agentura, takové studie úplně většinově nepodporuje a zároveň většina projektů je pouze na 3 roky a to by nestačilo.
Když se stane katastrofa, lidé se často obracejí na víru kvůli podpoře, kvůli utěšení. Je to takhle nejenom na Novém Zélandu, ale třeba i v České republice? Navzdory tomu, že nemáme žádné přesné studie?
Tak nemáme přesné studie, ale ta studie z toho Nového Zélandu není jediná toho druhu. A dokonce se ukazuje, že to nemusí být úplně nezbytně nutně ani přírodní tragédie, která část lidí, zase to nepřeceňujeme, nebylo to tak, že začali všichni chodit do kostela a tak dále, začali všichni věřit, ale část lidí opravdu v fulovkách konvertuje k víře. A to víme, že se děje i například třeba v časech ekonomické krize. Stejně tak podobné studie byly třeba prováděny po útoku z 11. září. Takže takových obdobných studií napříč světem je poměrně hodně a v zásadě ukazují, že teda napříč kulturami takový vzorec platí.
Takže je to přirozený běh věci.
Je to přirozený běh, ale má ještě jednu v úzovkách jako možná druhou stránku mince. Ostatně i ti Novozélanděné v té své studii na to upozorňují, že taky dochází k opačným konverzím, to znamená, že lidé, kteří věřili, v podstatě ztratí svoji víru právě díky té tragédii, že mají pocit, že teda Bůh či kdokoliv, v koho věří v rámci toho svého systému, vlastně nemůže existovat, pokud dopustil takovou tragédii. A dokonce i ti Novozelanděné právě ukazují, že zatímco ta konverze k víře je vlastně prospěšná, je to v úvozovkách taková náhrada psychoterapie, bychom mohli zjednodušeně říct, tak naopak ti, co ztratí víru, tak vlastně většinou se potom cítí poměrně špatně a daleko hůř potom zvládají následky.
Fakt je ten, že když jsem mluvila s mnoha pamětníky, kteří prožili hrůzy třeba druhé světové války, tak tady u nás v České republice spíš převládá ten druhý pohled. Jak to mohl Bůh dopustit? Už v něj nevěřím, už se k němu nikdy neobrátím. Máte i vy třeba osobně nebo z nějakých studií podobnou zkušenost?
Tak prostě to záleží. Je to tak, že prostě oba ty vzorce, aspoň podle té novozelandské studie, ale i podle některých dalších, se mohou uplatnit. Typicky bych řekl, že to bude záležet i na tom, jaká bude proporce těch věřících a nevěřících v té populaci a taky, jak moc lidé budou zasaženi. Ta novozelandská studie ukazuje, že pro lidi, kteří sice třeba žijí někde tam v tom regionu, ale zemětřes se jich bezprostředně nedotklo, tak se v podstatě nezměnilo nic.
Ještě moje poslední otázka. Lze vůbec náboženství vnímat optikou sociologů, výzkumníků nebo vědců?
Tak to je samozřejmě jako filozofická otázka obecně, ale když se na to podívám jako sociolog, který se věnuje výzkumům, tak bych řekl, že určité části náboženství dokážeme zmapovat, to znamená typicky třeba v těch dotaznících se dokážeme něco zeptat a podobně právě ty studie, které navazují na tu novozelandskou studii, které se snaží simulovat, to znamená v podstatě bez lidí, skrz počítače a skrz to, že nastaví určité parametry, jak by se chovali jednotliví jedinci v určitém kolektivu, tak do určité míry nějaký zjednodušený model společnosti jsme schopni takhle vytvořit. To znamená, že si myslím, aspoň zjednodušeně, skutečně to není úplně komplexní model, že jsme schopni náboženství zkoumat. Samozřejmě nikdy ne všech detailů, ale dodávám, že zrovna sociologie se náboženství věnuje v podstatě od samého začátku, to znamená už ti, kdo sociologii zakládali někdy víc než před 100 lety, tak jedno z jejich téměř největších témat bylo právě náboženství.
Hostem dnešní Vertikály byl sociolog Petr Soukup. Děkuji za váš čas, mějte se pěkně. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
A tady je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Katolíků přibývá, ale ne v Evropě. Za rok 2016 se počet pokřtěných v katolické církvi zvedl přibližně o 1%. Nejrychleji roste v Africe. V katolické církvi nadále ubývá kněží, řeholnic a seminaristů, ale prudce stoupá počet trvalých jáhnů, kterých ročně přibudou v průměru 3%. Údaje přinesla statistická církevní ročenka, kterou tenhle týden vydal Vatikán. Počet kněží ve světě přesáhl 400 tisíc, ale zase klesá celkový počet seminaristů. Papež František přijal rezignaci prvních třech z více než 30 chilských biskupů, kteří minulý měsíc dali své funkce k dispozici kvůli zneužívání mladistvých chilskými kněžími koncem minulého století a krytí těchto činů představiteli chilské katolické církve. Zatím není jasné, jestli papež přijme i ostatní rezignace. Jedním z biskupů, jejichž rezignaci papež přijal jako první, je Juan Barros. Ten je klíčovou postavou skandálu. A bývalý vatikánský diplomat ve Spojených státech Carlo Alberto Capella byl obviněn z držení dětské pornografie ve státech a v Kanadě. Termín zahájení procesu s ním byl stanoven na 22. června. Kněz byl uvězněn ve Vatikánu v dubnu po svém odvolání ze zámoří. A právě tam bude také souzen. Na náměstí před Rabínským domem v Polné na Jihlavsku můžete ještě dnes navštívit festival Polin. Je věnovaný židovské kultuře a letos navíc 70. výročí státu Izrael. Závěrečný slavnostní koncert ekumenického smíšeného sboru Brno začne v 6 večer. V Polné bývala významná židovská komunita. Nejpočetnější byla ve 30. letech 19. století, kdy v getu žilo přes 700 lidí. Jste citlivý na materiální plýtvání. Pak se vám bude pravděpodobně zamlouvat koncept nového obchůdku, který v Olomouci právě příští týden otevře tamní charita. Prodejna s názvem Dobrodruhá plánuje kombinovat výběrové zboží z druhé ruky a výrobky z recyklovaných materiálů schráněných dílen. A to všechno v designových prostorách, které se mají výrazně lišit od dosavadní olomoucké prodejny u Samaritána, která připomínala tak trochu bleší trh. O novinku se zajímala kolegyně Martina Pouchlá.
V lednu 2015 otevřela olomoucká charita prodejnu u Samaritána. Ještě o 3 roky později, na jaře roku 2018, procházím její rozlehlé prostory a prohlížím si staré knihy, oblečení z druhé ruky nebo třeba sbírku sklenic. Dárců zboží pro tento charitní second hand je spousta. Od studentů, kteří po ukončení studií rozprodávají svůj nábytek, přes dárce pozůstalostí až po firmy. Koordinátorka Centra materiální pomoci olomoucké charity Barbora Cigánková mi vypráví, že sem často ona sama míří vybrat vybavení.
Tím, že spolupracujeme s různými sociálními službami, tak můžeme pomáhat na míru. Stává se mi teďka častěji, že třeba jsem oslovována sociálními pracovníky, že jsou maminky na sociálních bytech, které mají děti a zároveň by jim chtěli dopřát nějaký třeba narozeninový dárek, řešili jsme třeba vánoční dárky, kdy se stává, že maminky na to nemají dostatek prostředků z toho důvodu, že buď mají prostě základní mzdu, nebo prostě třeba tatínek neplatí výživné a podobně, tak tyhle ty kousky dáváme bokem, zvláště pokud jsou to hračky nebo jiné věci, právě pro tyhle ty potřebné, protože to pomáhá těm dětem a těm rodinám, aby prostě se cítili, že vlastně ten život je jako hezký.
V červnu ale začíná věcem z druhé ruky v područí olomoucké charity nová etapa. Barbora Cigánková se s kolegy rozhodli otevřít nový obchod.
Já třeba sama to mám ráda, je to takový trošičku jako kdyby blešák, ale my jsme zvažovali, že bychom chtěli nějakou prodejnu, která bude opravdu důstojná, elegantní a zároveň bude pracovat s tím konceptem věcí z druhé ruky, protože máme pocit, že se to nevylučuje.
Nový obchod bude stát stejně jako prodejna u Samaritána v bezprostřední blízkosti arcibiskupského paláce. Zboží z druhé ruky na něj bude putovat po pečlivém posouzení. Sortiment doplní výrobky schráněných dílen, ať už to bude keramika, nebo šperky či oblečení z recyklovaných materiálů. Obchod se bude jmenovat Dobrodruhá.
Chceme, aby na jedné straně tam bylo zmíněno to dobro, na druhé straně i ta druhá šance ve vztahu jak věcem, tak vlastně i té sociální problematice.
Popisuje Barbora Cigánková s tím, že chod obchodu budou zajišťovat klienti charity v rámci pracovní rehabilitace. Pro něž to bude možnost zapojit se do práce po prodělané duševní nemoci nebo třeba výkonu trestu.
A zároveň je tam ještě schováno jako kdyby slovo dobrodružství, protože ve chvíli, kdy dostáváme ty dary, tak pro nás je to mnohdy dobrodružství, protože objevujeme naprosto neuvěřitelné kousky, které jsme viděli u babiček nebo u rodičů, nebo které máme na chlupě, tak zároveň to vzpomínáme a myslíme si, že i pro spoustu jiných lidí to bude takové dobrodružství, ta naše prodejna, protože přijdou a budou moct objevit spoustu zajímavých kousků, jak z té druhé ruky, tak schráněných dílen, které jim vlastně můžou udělat radost.
Přesouváme se do prostoru tréninkové kavárny, kterou už brzy obchůdek Dobrodruhá nahradí. Kávu a něco dobrého na zub si ale budou moci zájemci dát i nadále, a to o patro výš. Posilní se tak třeba před komunitními aktivitami, které charita do staronového prostoru chystá. Bude se jednat o tvořivé dílny nebo přednášky.
Plánujeme přednášky třeba právě na téma jako bez obalů nebo pomalá móda a podobně, aby vlastně jako i naši zákazníci měli vlastně možnost pochopit a rozlišit, proč je třeba dobré kupovat věci z druhé ruky a nekupovat vždycky vše nové.
Obchůdek Dobrodruhá se otevírá 19. června. Z Olomouce Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Vertikála.
Zbalit si batoh a vyrazit na cestu. Skvělá představa, ale jenom v případě, že se máte kam vrátit. Tuhle myšlenku použila Charita Česká republika na pozvánce na akci s názvem Co je domov. Během níž představili své příběhy 3 lidé, kteří opustili svůj domov a přišli do Evropy. Co bylo cílem téhle akce? To zjišťovala kolegyně Jana Šustová.
Australan, v jehož žilách kluje česká, irská, francouzská a indická krev, Syřanka, která utekla před válkou, a také Ukrajinka, která do Česka přišla před 20 lety. Ti patřili k trojici, která v úterý sdílela své životní příběhy v pražské galerii Smetana Kvé. Akce se uskutečnila v rámci projektu Mind, jehož koordinátorka Tereza Červenková říká.
Projekt Mind je celoevropský, probíhá ve spolupráci s 11 dalšími evropskými charitami a je zaměřený na problematiku migrace a rozvoje. V dalších 3 letech se budeme právě snažit přes příběhy konkrétních lidí představovat vlastně tuhle konkrétní problematiku a chceme trochu přispět k veřejné diskuzi, která je podle našeho názoru doposud velmi černobílá a my bychom rádi do toho trochu přispěli nějakými dalšími barvami nebo i šedými tóny.
V rámci projektu je nejdůležitější představit osobní příběhy těch, kteří se vydali hledat svůj nový domov do jiné země.
Migrace je vlastně vyjadřovaná často v číslech, ale přitom je o lidech a o jejich konkrétních příbězích, takže my o tom dál chceme mluvit a dál se tomu budeme věnovat. Za tímhle cílem budeme pořádat podobné diskuze i panelové, i třeba v regionech České republiky, ale zároveň budeme dělat třeba živé knihovny, což je taková vzdělávací metoda, která se dá ale použít i na veřejných akcích, kde se lidé právě budou moct v malých skupinkách osobně setkat s lidmi, s migranty, s různými životními příběhy.
Svůj osud s účastníky sdílela 25-letá výtvarnice Susan Fakia, která uprchla před válkou ze Sýrie. V Damašku prožila 2 týdny věznění a mučení, protože pochází z vesnice, kde začaly protivládní demonstrace. 2 týdny po své promoci uprchla s maminkou a bratrem do Turecka, odkud v nafukovacím člunu dopluli do Řecka. Poté následovala dlouhá cesta takzvanou balkánskou trasou do Rakouska, kde teď žije 2,5 roku. Krátce po příchodu začala pracovat jako dobrovolnice v uprchlickém táboře.
Ve Vídni jsme měli tábor, ve kterém jsem jako uprchlice strávila jen 2 dny. Ale pak jsem se tam vrátila s Charitou, která tam pomáhala. Vydávala uprchlíkům nové oblečení, jídlo, zprostředkovávala překlady a lékařskou péči. A já jsem jim pomáhala s překlady, organizováním, úklidem, výdejem jídla a podobně.
V současné době pracuje pro Charitu Rakousko.
Pracuji v organizaci, která pomáhá ženám a dívkám z řad uprchlíků, aby mohli začít žít v Rakousku. A také pracujeme s lidmi, kteří mají psychické problémy. My jim je pomáháme řešit pomocí umění. Já pro ně organizuji umělecké projekty a pomáhám jim tím, že jim vyprávím o své zkušenosti, jak jsem se v Rakousku integrovala. Poskytuji jim poradenství a pomáhám jim na jejich cestě, aby se naučili jazyk, našli si přátele a zapojili se do komunity.
Další vypravěčkou byla Světlana Porše z Ukrajiny.
Já jsem přišla do České republiky skoro před 20 lety, v roce 98, a tím důvodem bylo to, že jsem nasledovala svého nastávajícího. Už to pracoval nějakou dobu v České republice, chtěli jsme mít rodinu, takže proto jsem přicestovala za ním.
A co jí pomohlo, aby se v Česku cítila jako doma?
Byly to osoby, tak především byla tady moje láska. Chtěla jsem být s ním a proto jsem váhala, jestli se vrátit ke studiu na Ukrajině, k rodině nebo tady zůstat. A pak už ty vazby, které se začaly tvořit. Já jsem pracovala v českém týmu původně, to byly starší lidi a ty mě přijali opravdu jako svoji vnučku, začali mě opečovávat. Doposud mám s nimi krásné vztahy, takže to bylo takové rozhodující.
První česká práce Světlany Porše byla manuální. Dnes už je na vedoucí pozici.
V současné době již přes 10 let pracuji jako vedoucí střediska migrace arcidiecezní Charity Praha. To znamená, že naše středisko se zabývá sociálními službami pro cizince. My poskytujeme bezplatné sociální a právní poradenství cizincům, migrantům, uprchlíkům a je to terénní ambulantní služba. To znamená, že máme otevřenou poradnu a taky dojíždíme na pobočky ministerstva vnitra, na úřady a na ty místa, kde nás potřebují cizinci.
Projekt Mind je financován z programu Evropské unie pro vzdělávání a osvětu. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
První část Vertikály už je téměř za námi. Ještě se podíváme na to, co nabídne ta druhá část. Bavorská vláda rozhodla, že od června letošního roku mají viset na budovách zemských úřadů kříže. 2/3 obyvatel Bavorska se to nezamlouvá a ani tamní katolická církev nemá jednotný názor. Co vlastně kříž symbolizuje? Tak o tom bude mluvit se svými hosty kolegyně Eva Hůlková. Přijdou exministr a křesťanskodemokratický politik Daniel Herman a religionista Jan Sušer. Hezký poslech přeje a zase příště se těší Nadežda Hávová.
V Bavorsku je opravdu požehnaně křížů. Od roku 2015 visí plošně ve školních třídách a na soudech. Od letošního 1. června mají viset povinně a nikoliv dobrovolně jako dosud. I nad všemi zemskými úřady. Podle tamního premiéra nejsou kříže znakem náboženství, ale vyjádřením identity a kulturního charakteru Bavorska. Kardinál Reinhard Marx oponuje, že kříži nelze porozumět bez muže, který na kříži visel, a není úlohou státu, aby vysvětloval, co kříž znamená nebo ne. S tímto rozhodnutím vlády nesouhlasí celé 2/3 obyvatel Bavorska. O čem je vlastně tento spor a co tímto rozhodnutím tamní vláda sleduje? Jde o politiku, o náboženství, o kulturně historický kontext? Mluvíme o tom v debatě Vertikály s exministrem Danielem Hermanem, který má vhled do poměrů v Bavorsku, protože tam studoval, a s religionistou a publicistou Janem Sušerem. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála. Takže pánové, děkuji, že jste si udělali čas a vítejte v naší debatě Vertikály. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Čeho jsou podle vašeho osobního názoru kříže tedy vyjádřením?
Kříž byl v době, kdy byl popravčím nástrojem v podstatě šibenicí starověku. To znamená, že tím civilizačním prvkem, takovým kulturním projevem se stal až v průběhu staletí a dnes určitě nelze od tohoto duchovního momentu úplně odstoupit. Ale samozřejmě kříž není jenom čistě prvkem náboženským, protože tím, že se takovým způsobem rozšířil právě v té křesťanské civilizaci, tak podívejme se třeba na symbol Červeného kříže. To je kříž, ten základ samozřejmě tam je, ale přesto to už není vnímáno jako náboženský symbol. To znamená, že opravdu se to stalo trošinku širším fenoménem, než jenom čistě tím duchovním, ale, jak říká mnichovský arcibiskup, pochopitelně bez toho duchovního podtextu asi by i ten symbol civilizační nebyl srozumitelný.
Pane Sušera, jak to vidíte vy? Jak to cítíte vy?
Jak taky? To cítím já.
A co říkají vaše znalosti religionisty?
Kříž jako náboženský symbol, vlastně spjatý s křesťanstvím, je symbolem podle mého názoru zejména dobré zprávy o záchraně. Je to vlastně zkratka smrti Ježíše Krista a jejího významu pro lidstvo. V tomhle ohledu by to mohl být takto duchovně vnímán symbol vlastně naděje a zaslíbení určitého, které Bůh lidstvu nabízí.
Je to tedy symbol našeho civilizačního okruhu, stejně jako půl měsíc je symbol tedy muslimského světa?
Já jsem přesvědčený, že ano, a v případě Bavorska tam to má opravdu dějiny velice hluboké, protože můžeme tam vystopovat, řekněme, v archivech už začátky té klasické duchovní zprávy v první polovině 8. století v době svatého Bonifáce, který zakládá bavorská biskupství, třeba naše sousední Řezno, které je tak úzce spojené s Prahou, protože v době, kdy tam byl biskupem svatý Wolfgang, tak v roce 973 právě z východních částí tehdejšího řezenského biskupství vznikla diecéze biskupství v Praze nebo biskupství v Pasově. Pasovské biskupství bylo jakýmsi malým Vatikánem ve střední Evropě, protože v podstatě až do začátku 19. století, do napoleonských válek, to bylo samostatné knížectví, kde ten biskup byl zároveň jakoby civilním správcem toho území. Takže opravdu to propojení s křesťanstvím je v Bavorsku velmi úzké a možná, že výraznější než i v jiných spolkových zemích. Nakonec i politicky je to tam vidět, tam 60 let vládne strana, která se ke křesťanství výrazně hlásí, CSU, Křesťansko-sociální unie, takže tam opravdu je to fenomén velmi silně zakořeněný. A to jsem přesvědčený i pro lidi, kteří se třeba konfesně k tomu kříži nehlásí, ale každý mu rozumí.
Pane Sušer, z hlediska religionisty, jaké je Bavorsko teritorium?
Bavorsko je zajímavé už tím, že sousedí přímo hranicí s Českou republikou. Česká republika se proklamuje jako jeden z nejateističtějších států Evropy, což je předmětem dlouhodobých diskuzí, jestli tomu tak je nebo není. Bavorsko je vlastně tradičně katolické, aspoň z našeho pohledu, je to velký rozdíl.
Pane Hermane, z vašeho pohledu člověka, který tam to dobře zná, ten tradiční katolicismus, o kterém zde mluvil pan Sušer, jak se to promítá do každodenního života lidí?
Před druhou světovou válkou to byla nejzaostalejší část předválečného Německa, vysloveně agrární, a po druhé světové válce, a je tomu tak dodnes, je Bavorsko nejvyspělejší spolkovou zemí. To znamená, je to opravdu jakási laboratoř úspěchu té poválečné politiky CSU. To, jak říkám, je neodmyslitelně spojeno s odkazem právě na ty křesťansko-sociální, křesťansko-demokratické tradice, které prostě vycházejí z toho křesťanského sociálního učení. V době nacismu tam docházelo k represím, například v roce 1940 bylo nařízeno, že musí kříže ze škol zmizet. A já jsem se setkal s takovým zvláštním příběhem. Stalo se to na Šumavě, na bavorské straně, kdy v jedné vesnici právě v době Třetí říše, v době nacismu, nějaký z těch nacistických ideologů se snažil tam ukázat, že tedy křesťanství je přežitek, a vzal do ruky skleničku a řekl těm lidem, tak podívejte se, jak tu skleničku teď hodím tady o tu kamennou zeď a rozbije se, tak takhle my zatočíme s církví. A hodil a ta sklenička se nerozbila a dodneška se to tam povídá. To znamená, je to prostě fenomén, který s Bavorskem je úzce spojený a neoddělitelný i od té kulturně politické atmosféry v té zemi.
A v tom všedním životě? Je to tam skutečně tak implementováno, že pan farář je autorita třeba na venkově a tak? Jak my už to tady neznáme.
Určitě pan farář, tak jak to bývalo i u nás, patří mezi takové autority dodnes, to nesporně je pravda, a nejenom na venkově, je to i ve městech, řada profesorů teologie se těší velikému zájmu a veliké úctě, to nesporně, čímž ovšem neříkám, že by ten proces sekularizace ani v Bavorsku se neprojevil. Samozřejmě, že se tam projevuje, ten počet třeba lidí, kteří navštěvují bohoslužby, je mnohonásobně vyšší než u nás, ale neznamená to, že co Bavorák, to praktikující křesťan, to rozhodně ne. Je velice potěšitelné, že ač, jak pan kolega říkal, Bavorsko se hlásí převážně k té katolické tradici, tak jsou tam velice dobře rozvinuté ekumenické vztahy, je tam velice silně zakořeněná i židovská náboženská obec, nakonec v Míchově je postavená nová synagoga, je to velice zajímavé místo a ta informační centra židovských obcí jsou součástí té bavorské společnosti. Prostě křesťanství je něco, co patří přirozeně jako součást atmosféry té země, ač to neznamená, že všichni Bavoráci chodí v neděli do kostela.
Tamní premiér Markus Söder řekl, že kříž je především tedy náboženský symbol, ale cituji, že zároveň v sobě nese i základ sekulárního státu. Jak máme tady to chápat?
Je to určitě právě myšleno v tom smyslu, že bavorská politika je na tom křesťanském základě postavená. Jak jsem řekl, od první poloviny 8. století dokonce strukturálně. A ono Německo, tak jak ho známe dnes, je relativně nový útvar. To je v podstatě až od 70. let 19. století od Bismarcka. Ale předtím to byl vlastně soubor jednotlivých knížectví, království. Nakonec některé spolkové země dodnes mají ten statut svobodný stát. Právě je to třeba Bavorsko, je to také Sasko, to znamená, jsou to ty dvě spolkové země, které s našimi hranicemi úzce souvisejí nebo přímo hraničí. A stalo se to, že jaksi z toho přirozeného propojení, řekněme té středověké církve a těch středověkých panovníků, se v průběhu 19. a 20. století vytvořila atmosféra velmi kooperativní. Ono je třeba říci, že určité právní věci nebyly od toho začátku 19. století, od těch napoleonských válek, vyřešeny dodnes, protože tehdy v době takzvané sekularizace například byl církvi odebrán majetek a třeba některé katedrály, mám konkrétní příklad třeba z už zmíněného Pasova, dodnes vlastně církvi vráceny nebyly, nicméně už to není chápáno jako nějaké bezpráví, protože ty konkordáty, ty smlouvy mezi církvemi, mluvím v plurálu, křesťanský a státem, nebo zemí, v tomto případě tedy svobodným státem Bavorsko, prostě platí a nikdo je nespochybňuje. Takže je to úzce propojené, lze to chápat opravdu jako základ té společnosti postavené na křesťansko-demokratických, křesťansko-sociálních základech, lze to chápat i jako duchovní moment. Myslím, že se to nedá od sebe úplně oddělovat, ale neznamená to, že by z Bavorska takzvaně kapala svěcená voda. Kdo prostě se necítí konfesně vázaný a na druhou stranu ale nespochybňuje tyto kulturně historické vazby, může tam žít plnohodnotně jako ten, kdo se pokládá za praktikujícího katolíka.
Pane Sušere, jak moc je nezvyklé či běžné, nevím, jak je to v ostatních zemích, aby ve školách třeba visely kříže nebo na zemských úřadech či jiných podobných úřadech podobného typu, soudy také a tak dále?
To se asi hodně liší oblast od oblasti. V Polsku pravděpodobně ta situace bude vypadat jinak než u nás, to je zřejmé. Řekl bych, že v tomhle ohledu možná čím více na východ, tím to bude běžnější, nebo ta propojenost té polis s tou eklésií, s tou církví bude provázanější, třeba v Rusku. Naopak třeba ve Francii ta republika je laděná velmi, velmi laicky a tam se s tím naopak nesetkáme. Setkáme se s velkou nevraživostí i třeba vůči drobným církevním památkám na venkově a podobně.
Pan Herman nám tady vysvětlil takový ten katolicismus, který tou zemí prorůstá i historicky, ale něco tam přeci jenom nehraje. Pojďme se pokusit vysvětlit proč a co to je, když kolem toho jsou takové diskuse. Podle některých průzkumů 2/3 obyvatelstva jsou proti. I církevní představitelé mají rozličné názory, že ano?
Já bych tam viděl ještě jeden rozměr toho vznik sekulárního státu, jakožto instituce je mnohem komplikovanější samozřejmě, můžeme vidět mnohem více vlivů. V tom Německu konkrétně si myslím, že velkou roli sehrála luterská reformace a ty pozdější proudy, vůbec vymezení vůči státu a církvi jakožto partera těch státních nebo těch jednotlivých knížectví. Byly tam velmi vyhrocené, třeba i nábožensky motivované války mezi těmi knížectvími podle toho, co který profesor na teologické fakultě zrovna kde řekl. Taky bych řekl, že v tom hraje roli v genezi sekulárního státu vliv židovského osvícenství, což je poměrně jakoby pozdní věc, Haskala. Je to takový konglomerát dlouholetých a možná staletých diskuzí, včetně evropského osvícenství vůbec, takže není to jenom dědictví toho římského proudu a pravděpodobně tak toto prorůstá do společnosti do dneška, že mnoho lidí se vlastně cítí nebo identifikuje se s něčím jiným a přesto se identifikuje s tím sekulárním státem a klade si otázku, proč teda zrovna ten latinský kříž by měl jako na jejich úřadě tady viset. Proto to vzbuzuje tyhle ty emoce.
Je možné, že tady se rýsuje nějaký precedent v souvislosti s tou migrační vlnou a tady těmi kontexty?
Já jsem přesvědčený, že to souvisí, protože je to určitě také snaha přihlásit se k tomu, co je nám vlastní. Prostě Evropa vychází z těch židovsko-křesťanských kořenů, z té biblické tradice. To je fakt, který je neoddiskutovatelný, i když někdy máme problém se k tomu otevřeně hlásit, viz před několika lety diskuze o Evropské ústavě, kde právě tyto kořeny tak nějak byly trošku zakryty, ale je to velice důležitý prvek. To znamená, že pro lidi, kteří přicházejí třeba z jiného náboženského kulturního prostředí, určitě by mělo být jasné, že přicházejí do země, která je tímto způsobem oslovena nebo vybudovaná. Já jsem měl možnost navštívit řadu zemí, které vycházejí z úplně jiných duchovních tradic. Vezmeme si třeba Japonsko nebo Himalajské království Bhután, které je velice úzce provázané třeba s buddhistickou tradicí, vlastně říká se mu Dolní Tibet, nakonec Izrael je založený na biblické tradici velice výrazně. A prostě když do těchto zemí přijedete, tak to jednoznačně vidíte a nikdo vás nenutí k tomu, abyste se stala buddhistkou nebo konvertovala k židovství, ale prostě je tady rámec nastavený. To znamená, zde v evropském prostoru je to křesťanství, to neznamená, že někdo je nucen, zaplať Bůh, staletí už jsme od této praxe velice smutné vzdáleni, že někdo je nucen k nějaké konverzi, ale měl by si uvědomit, ano, toto je země, která vychází z křesťanské tradice a je třeba to tak respektovat. Já když prostě vstupuji do synagogy, tak pochopitelně mám pokrytou hlavu, když vstupuji do mešity, tak nebo do buddhistické svatyně, tak prostě sizuju boty. Když vstupuju do chrámu křesťanského, tak nemám na hlavě žádnou pokrývku. Prostě tak to je. Když pojedeme a mnoho lidí jezdí třeba na dovolenou do různých zemí jiných náboženských tradic a předpokládám, že tam takzvaně neprovokují tím, že by porušovali tyto tradice. No tak je samozřejmé, že lidé, kteří přijíždějí sem, prostě by měli respektovat tradiční hodnoty, na kterých jsou ty naše země postavené. No a ten kříž je symbolem.
Umíte si představit, že toto by bylo téma třeba tady u nás, právě ale v kontextu tady tom, o kterém teď mluvíme?
Já si myslím, že do značné míry to je téma i tady u nás. Konec konců ta nedávná aféra retušovaných křížů jednoho německého obchodního řetězce zasáhla mediální prostor velmi výrazně a je v tom vidět jedna věc, že se vlastně skutečně bavíme o diskuzi o nějaké identitě a souvisí to s tou migrační krizí, kterou jsme prožívali v předchozích letech. Já jsem třeba, když jsem hovořil se svými přáteli o téhleté bavorské situaci, tak jsem zachytil, že hlavně na protestantském křídle vůči tomu byla veliká nevraživost. Právě takový pocit, že si to křesťanství někdo vlastně bere jako rukojmí proti něčemu, čeho se máme teda bát. A taky takový ten pocit česko-bratrský, řekněme, že když u nás ty kříže visely na těch úřadech, tak to nebylo pro každého křesťana úplně to pravé.
Pane Hermane, to by mě zajímalo, co vy na to. To je zajímavý postřeh.
Ano, rozhodně to je zajímavý postřeh, vychází to z reality, já jsem se s tím také setkal. Já osobně se hlásím k tomu, já jsem křesťansko-demokratický politik a v každé mé kanceláři, kdekoliv prostě jsem, tak visí kříž. Já se k tomu prostě hlásím, ale nikdy bych to nikomu nevnucoval. A jsou lidé, kteří se třeba na to ptají, proč tam je, no tak jim to vysvětlím velice rád. Je to prostě moje přesvědčení a je to jakýsi můj pracovní prostor a chci, aby tento symbol, ke kterému se hlásím, prostě byl na viditelné místě, protože je to něco pro mě velmi důležitého a chci, aby to bylo zřetelné. A tak je to asi i v tom politickém životě právě zemí, které jsou výrazně touto tradicí oslovené. Já v tom nevidím nic zásadně problematického, ale je pravda, že ty historické konotace a řekněme si násilná rekatolizace třeba v našem prostoru v průběhu 17. a části 18. století prostě negativní ozvěny zanechala. A to ještě i dodnes. Podívejme se třeba na diskuze kolem obnovení Mariánského sloupu tady u nás v Praze. Takže ano. Tyto věci je třeba citlivě chápat, odpovídat na ně, ale já prostě nemám problém s tím, že se nějaká země nebo nějaká část, teď když tady hovoříme o Bavorsku, část tedy Německa, prostě hlásí k tomuto svému odkazu a chce to dát jasně na vědomí, aniž by chtěla s tím spojit nějakou dominanci nebo diskriminaci někoho, kdo to cítí jinak. Ale tato země je prostě takto postavená, toto je jakýsi referenční rámec a my se k němu hlásíme.
Ještě jsem se vás, pane Sušere, nezeptala na vaše nejosobnější hledisko tady na to.
Moje nejosobnější hledisko, takže jsem pravoslavný, takže já taky doma kříž mám, ale vnímám velikou obavu části veřejnosti z toho, že tato cesta identitární nějaké deklarace je vlastně příliš vyprázněná. Ten politik v Bavorsku sám říkal, není to náboženský symbol, no je to náboženský symbol, když to není náboženský symbol, tak co to teda, jako proč to tam je. Bavorsko navíc, pokud jim kříž jako státní symbol nepoužívalo nikdy na rozdíl třeba od Švýcarů nebo skandinávských zemí, takže je to najednou velký otazník, jestli to myslíme vážně, nebo je to nějaký podprahový políček někomu. A na to je třeba si dávat veliký pozor. Ono konec konců pod tím křížem, pod tím symbolem před staletími pochodovaly vojska i do naší země. To může znamenat leccos. A já bych rád viděl, jak jsem říkal na začátku, kříž jako spíš jako symbol naděje a určité dobré zprávy pro člověka.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou exministr a politik za KDU ČSL Daniel Herman a religionista a publicista Jan Sušer. Vertikála. Kardinál Marx řekl, že toto rozhodnutí rozděluje lidi a vyvolává neklid, pane Hermane. To je silné slovo. Jaká je to vůbec osobnost, tento kardinál? Jaký je jeho vliv v tamní společnosti?
Kardinál Marx je velice vzdělaný člověk. Měl jsem možnost se s ním několikrát setkat i třeba při jeho návštěvách v České republice a je to rozhodně člověk, jehož slovo něco znamená. Pokud jsem měl možnost trošku se seznámit s tou diskuzí, která právě na toto téma probíhá, tak jsem tam vnímal především to, že se panu kardinálovi nezdálo úplně vhodné právě vyjádření pana premiéra Södera, že ten kříž není jakoby symbolem duchovním především. A kardinál řekl, že to je jakési zestátnění tohoto symbolu. No tak pochopitelně to je určitý posun. Tak jak to pan kolega před chvilkou řekl, prostě nelze to od sebe oddělovat. Je to, myslím si, pokud to není ten duchovní symbol, tak co to je? Jo, abychom si prostě dávali jak jsem už řekl na začátku pořadu, na stěnu starověkou šibenici. No, možná by to pro někoho bylo atraktivní, ale spíš by to byly velmi úzké segmenty společnosti. Prostě je to duchovní symbol, z kterého ta společnost vychází, a je to zároveň i civilizační symbol, kulturní, prostě srdce Evropy minimálně, ale nejenom, když se podíváme do jižní Evropy, když se podíváme do východní Evropy, podívejme se právě do zemí ortodoxní pravoslavné tradice, tam je to velmi výrazné, ať je to Řecko, ať je to Bulharsko, ať je to Rusko. A už jsme mluvili o některých zemích úplně jiných duchovních tradic, které jsou prostě bez těch duchovních symbolů naprosto nesrozumitelné. V každém japonském městě je k chrámu vedoucí ulice nebo bulvár, který začíná takovou jakoby posvátnou bránou, a prostě každý ví, že tato brána vede k chrámu. A je to prostě součást toho města, je to jakýsi takový očistný moment. Nakonec, když se vstupuje do těch chrámů, tak si lidé omývají ruce, omývají si ústa, očišťují se. Prostě je to takový očistný jako symbol, jo, toto všechno. A tak to můžeme chápat právě i ty křesťanské symboly. Mně se to velice líbí, jak pan kolega říká, je to symbol naděje, symbol čistoty. Zaplať pán Bůh, jsme se opravdu zbavili toho, kdy i kříž byl symbolem násilí. Vezměme si náboženské války středověku, novověku, vlastně celá 30letá válka byla takto poznamenána. Z toho jsme se snad už dostatečně poučili, už jsme zase nějakých 400 let poté, a myslím si, že dnes opravdu kříž už tuto konotaci prostě nemá a je možné ho opět vidět v takové té čisté podobě, jak tomu asi na začátku i bylo.
Proti slovům kardinála Marxe se ohradil rakouský nuncius Peter Zurbriggen, který řekl, to jsou silná slova, označil za ostudné a nepřijatelné, aby duchovní protestovali proti vztyčování křížu. Tak je tady mezi katolíky tamními rozkol nebo není?
Já bych tomu možná ještě řekl, ten rozkol má jako podklad právě asi tu politizaci toho tématu a to, že někdo řekl, že to není náboženský symbol. Já sám si nemůžu představit, že by někdo v Moskvě ukázal na pravoslavný kříž a řekl, podívejte, to není náboženský symbol, tak to nesmíme brát, no to by skončil někde u Vladivostoku ve svém běhu. A to si myslím, že způsobilo takhle vyostřenou diskuzi i uvnitř těch církevních kruhů. Kardinál Marx cítí toto riziko, že vlastně někdo, jak tady říkal pan Herman, zestátňuje jeho symbol jeho víry, a já jeho reakci považuji za velice oprávněnou. Právě z tohoto hlediska si taky myslím, že pokud někdo udělá z kříže politický symbol a ještě výslovně deklaruje, že mu bere tu náboženskou hodnotu, tak se dostává na velice tenký led.
Pane Hermane, tak na podzim budou v Bavorsku volby žánozemské. Natolik vy jako politik tam cítíte tu politiku tady v tom?
Cítím ji tam a jak jsem už o tom hovořil, určitě je to snaha zvýraznit identitu té země jako symbol něčeho, k čemu se hlásíme, a jasný vzkaz všem, kteří k nám přicházejí. Tak uvědomte si, tady jste v zemi, která je křesťanskou, má křesťanskou tradici a kulturu, z které vycházejí naše zákony, a vy je prostě, chcete-li tady s námi žít, musíte respektovat. Pokud je nechcete respektovat, tak je nám líto, tak tady s námi být nemůžete. Protože to nejsme my, kdo tady chce žít s vámi, jste to vy, kdo tady chce žít s námi. Tomu to rozumím, ale je třeba také připomenout výroky řady německých teologů, že i lidé, kteří toto jak nechtějí akceptovat, se nestávají nějakými čísly, ale třeba jejich repatriace musí probíhat velice humánním způsobem. To znamená, my máme právo jako obyvatelé Evropy si určit parametry, na základě kterých můžeme přijmout lidi, kteří tady s námi chtějí být.
Čili vám to přijde jako legitimní téma do voleb?
Přijde mi to jako srozumitelné téma a v kontextu bavorských reálií i legitimní.
Umíte si představit, pánové, že něco podobného v jakékoliv variantě, to znamená, kde podstatou je náboženský symbol, by se mohlo stát tématem veřejného prostoru i tady v naší sekulární České republice?
Já bych se právě tady ještě mnohem víc než v tom Bavorsku obával té prázdnoty, která by zatím mohla stát, a že by to bylo velice
jako účelové, myslíte?
Účelové afektivní gesto, pokud by k tomu mělo dojít. Mně napadá hlas z jiné tradice, bývalý vrchní rabín Commonwealthu Jonathan Sacks. nedávno upozornil na to, že v Tóře nebo ve Starém zákoně máme jedno přikázání, abychom milovali bližního jako sebe sama, ale na plných 630 místech tam je stanoveno, jak se máme chovat k hostu. A že to není náhoda, že to chování hostu je upraveno mnoha konkrétními příkazy. Rabín Sachs tohleto využil k velkému apelu, abychom si možná začali uvědomovat, že ta rozdílnost mezi námi nám neubírá důstojnosti a že možná ten svět nebude už tak monolitický a musíme si zvyknout, že náš soused vedle v ulici to má úplně jinak a praktikuje jiné věci. A naše velká výzva je, jak tu společnost, tu, jak říkáme, sekulární společnost, ten sekulární stát upravit tak, aby tohle to zvládnul.
Já také sdílím určitou obavu, aby se této diskuze nechytily síly a nezneužily jí síly, které vlastně ve své podstatě s křesťanstvím nemají vůbec nic společného a za křesťanskými symboly pouze skrývají nesnášenlivost a xenofobii. Prostě křesťanství je poselství tolerance a lásky a solidarity, ale není to bezbřehá rozmělněnost, je třeba jednoznačně ukázat, jsou pravidla, která je třeba respektovat.
Pánové, já vám oběma děkuji za diskusi. Milí posluchači, připomenu, že hosty této debaty Vertikály byli lidovecký politik Daniel Herman a Jan Sušer, religionista a publicista. Moc vám díky, že jste tady byli někdy zase. Nashledanou.
Nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.